19มีนาคมพุทธศักราช2532
บริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมาตอนเช้านี้จะญาติโยมฟังวิทยุก็จะได้ยินเสียงท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านยังอยู่เรียบร้อยไม่รู้ใครอุตริโทรศัพท์มาบอกพระว่าท่านเจ้าคุณพุทธทาสตายแล้วบอกว่าโทรมาจากไหนจากศิริราชพวกศิริราชเขาไปมาแล้วก็เอาข่าวนี้มาความจริงนั่นถ้าว่าท่านเป็นอะไรที่วัดนี้ต้องรู้ก่อนไม่ใช่ที่ศิริราชรู้แล้วก็เวลานี้ท่านก็อยู่ปกติร่างกายแข็งแรงสุขภาพอนามัยดีสามารถจะพูดจาธรรมะให้แก่คนฟังได้โดยเฉพาะอบรมพวกฝรั่งนี่ท่านตื่นแต่ตีสามครึ่งตีสี่เนี่ยก็มานั่งที่ม้าหินที่เคยนั่งแล้วฝรั่งก็มานั่งตัวม้าหินที่เขาวางไว้พูดให้ฝรั่งฟังตั้งแต่สี่นาฬิกาไปเลิกเอาเจ็ดโมงเช้าคือพูดองค์เดียวก่อนแล้วต่อไปก็ถามปัญหาสนทนากันไปจนถึงเจ็ดโมงแล้วจึงอาบน้ำอาบท่าฉันอาหารเช้าร่างกายก็แข็งแรงแต่ก็มีนิดๆได้หน่อยว่ามันเพียแบบคนอายุมากมีความเพียนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรจึงไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ต้องรู้ก่อนเพราะเขาจะต้องแจ้งมาให้ทราบจึงบอกให้ญาติโยมทราบว่าไอ้ข่าวลือนั้นเป็นการให้กำลังเขาบอกว่าให้กำลังถ้าลือว่าตายนี่ให้กำลังแต่ตายไม่จริงคนโบราณว่าอย่างนั้นแต่ก็มันเป็นไปตามเรื่องสังขารร่างกายของคนเราก็ต้องมีอะไรบ้างเป็นธรรมดาเมื่อวานที่17นี้ได้ไปที่วัดราชบพิตรคือเขานิมนต์ไปสดับปกรณ์สดับปกรณ์นี่เป็นภาษาที่ใช้กันในราชสำนักแต่ว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็นิมนต์ไปบางสกุลนั่นเองแต่ใช่ว่าสดับปกรณ์มาจากคำว่าเจ็ดนั่นเองประธรรมอภิธรรมเจ็ดคำพีเรามาใช้เป็นศัพท์ว่าสดับปกรณ์คือไปชักบางสกุลแต่พระที่ไปนี่จำนวนมากเขาก็บอกว่าให้ไปถึงวัดก่อน 16:30 แต่อามานี่ไปก่อนไปเอาตั้งแต่ 14:30 เพราะว่าไปทำธุระอื่นก่อนไปอัดเสียงออกวิดีโอให้ธนาคารเขาแล้วก็ให้เขาไปส่งไปถึงนั่นก็ 14:30เข้าไปในบริเวณก็พบคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านิมนต์นั่งตามสบายตรงไหนก็ได้ที่มีเก้าอี้ก็ความจริงก็มีพระไปนั่งอยู่ก่อนบ้างแล้วมาจากไกลๆมาเข้าไปนั่งได้สนทนาภาทีกับพระที่คุ้นเคยกันอะไรกันบ้างนั่งรอเรื่อยๆไปจนกระทั่งเวลา16:30ในหลวงจึงเสด็จมาว่าในหลวงเสด็จก็พวกเราก็ยังนั่งอยู่ก่อนในหลวงเสด็จไปถึงธรรมพิธีบำเพ็ญบุญคือว่านิมนต์พระแสดงธรรมก่อนแสดงธรรมในหมายกำหนดการว่าสมเด็จพระธีรยานมุนีแสดงธรรมแต่ว่าพระธีรยานนี่ป่วยมาแสดงไม่ได้ท่านป่วยมาหลายวันแล้วอยู่โรงพยาบาลสยามแล้วก็เจ้าคุณพุทธิวงศ์มุนีวัดเบญจมบพิตรเป็นผู้แสดงแทนพอแสดงธรรมจบก็มีพระสวดรับเทศ เขาเรียกว่าสวดถาสาทพรตสี่รูปสวดรับเทศว่าเป็นภาษาบาลีพอจบนั่นแล้วก็นิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์อีกสิบรูปถวายปัจจัยทายธรรมแล้วนิมนต์อีก20รูปสดับปกรณ์แล้วก็ในหลวงทรงจุดเทียนธูปที่เตียงพระอภิธรรมแล้วก็พระสวดอภิธรรมอีก4รูปสวดอภิธรรม4รูปเลยฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าสวดอะไรเพราะว่าได้ยินแต่เสียงโอ้ฟังแล้วก็นึกว่าพระพวกนี้ไม่หายใจก็เสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คุยกับพระที่นั่งว่ารู้เรื่องไหมว่าเขาสวดอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าแล้วสวดอะไรก็บอกสวดอู้ว่าสวดอู้สวดอู้พระเวทกรรมมาอู้มากอันนี้เป็นการสวดแบบในราชสำนักเวลาเจ้านายสิ้นพระชนก็สวดอย่างนี้สวดกันเรื่อยๆไปพวกนอนก็นอนไปมีคนฟังไม่กี่คนสวดแบบนี้แต่มีตาแก่หรือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพระนะต้องคอยเติมน้ำชาน้ำส้มน้ำหวานถวายท่านแล้วท่านก็สวดเรื่อยๆไปสวดนั่นจนจบพอจบแล้วก็นิมนต์พระ20รูปอีกสวดมาติกามาติกาก็เกิดสวดหัวข้ออภิธรรมกุศลธรรมาอกุศลธรรมาพยากตาธรรมาลงธรรมาเรื่อยไปยืดยาวเสร็จแล้วก็สดับปกรณ์ถวาย20รูปออกไปอันนี้คณะกรที่จะสวดเขาก็ประกาศว่านิมนต์พระเจ้าคณะภาครองคณะภาคแก้วคณะจังหวัดให้มานั่งตามเลขเอาละทีนี้วุ่นวายกันใหญ่ก็ออกจากวิหารโบสถ์มีวิหารคดรอบโบสถ์วิหารคดจริงๆที่วัดเบญจาแต่วัดอื่นมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่านั่งคดจริงอีกเรียกว่าวิหารคดออกประตูก็แอร์ยัดเยียดทั้งพระทั้งศิษย์เดินกันออกไปเขาก็นำไปที่นั่งมันมีเก้าอี้ติดนัมเบอร์ไว้อาตมาได้เลข14นั่งชั่วหน่อยได้นั่งแถวหน้าองค์ที่300นี่โอ้ดังไกลอันนี้ก็พอนั่งอยู่ที่นั่นก็เสียงพระสวดเราก็ได้ยินแล้วพอสวดจบชักมหาบังสกุลหรือสดับปกรณ์ออกไปเราก็จัดขึ้นไปนั่งทีละ20ไปนั่งรอนอกโบสถ์ก่อนนอกวิหารพอชุดนั่นออกชุดที่ก็เข้าก็ไปนั่งสองแถววิหารแคบแต่ว่าสวยงามข้างในลายทองมีลวดมีลายทำอย่างนี้วัดราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่5ทรงสร้างทำอย่างสวยงามประณีตบรรจงแม้จะเล็กแต่ว่ามีศิลปะเช่นในโบสถ์ที่ก็มีศิลปะวิหารก็มีศิลปะปิดทองแด่เหลืองอารามไปหมดก็มีที่นั่งได้10องค์นั่งหน้า10ข้างหลัง10 20แล้วพอนั่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสวดแล้วชุด2ชุด1สวดเสร็จยถาสัพพีเสร็จชุด2ก็ไปนั่งก่อนเข้าไปนั่งเขาถวายพัดเนื่องในงานศพเนี่ยองค์ละเล่มละเล่มเนี่ยพัดถือก็ไปนั่งเรียบร้อยดึงผ้าสายสินผ้าผู้สายโยงเรียกว่าผ้าผู้สายโยงไม่ใช่เป็นได้สายสินเล็กๆ เป็นผ้าม้วนแต่ว่าก่อนจะดึงผ้าม้วนนั้นดึงผ้าขาวปูก่อนรองแล้วก็ดึงผู้สายโยงมาวางพอพระจะชักเดี๋ยวยังไม่ได้เชื่อมเรียกว่าอีกเส้นหนึ่งมาจากพระกูฏยังไม่ได้มาต่อกับเส้นนี้ยังมาสกุลไม่ได้ก็จะเด้งมาต่อเสกบางสกุลว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุจจันติเตสังภูปสโมสุขโขอนิจจาวัฏสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปชิตตวานิรุจจันติเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดความเสื่อมเป็นธรรมดา เตสังบูปสโมสุขโขการสงบสังขารเป็นความสุขนี่ความหมายที่ว่าเที่ยวเดียวมาเที่ยวเดียวแล้วก็ยกผ้าไปผู้ที่มาทอดผ้านั้นเป็นท่านสุกิจจุลนันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสมัยก่อนโยมังนนท์ก็เป็นขาประจำของที่วัดนี้ท่านก็ไปนั่งเป็นในฐานเป็นศิษย์แล้วก็มาทอดสองสายข้างหลังองค์ด้วยแล้วก็พระชักบางสกุลไปเรียบร้อยออกพอพวกนั้นออกพวกหนึ่งเข้าสวนทางกันเลยสวนกันไปแล้วก็ทำกันอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เขาให้เลขเนี่ยเบอร์นี้เราต้องให้แก่ศิษย์ให้ไปรับของแล้วลูกศิษย์ก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนให้เบอร์ไว้นานแล้วก็ออกมาแล้วก็เที่ยวเดินตามหาไม่เจอก็เลยออกมายืนอยู่หน้าวัดไม่ใช่หน้าด้านข้างด้านถนนเฟื่องนครอยู่ที่บ่มมันดีกว่าตะวันมาก็ต้องเห็นตรงนี้ยืนรอกับพระที่เขาช่วยถือของให้องค์หนึ่งรอก็ไม่เห็นยืนตั้งนานดีกว่าไอ้ต้องเข้าไปดูอีกทีเข้าไปดูอีกทีไม่เจอออกมารอไปมารออีกก็เดี๋ยวมันเดินมานายทองแท้เดินมาว่าไปอยู่ไหนไปก็ไปอยู่ใกล้หลวงพ่อแต่พอหลวงพ่อเข้าโบสถ์เข้าวิหารผมก็ไปรับของอันนี้คนมันมากช่องมันเล็กคนมันเยอะเลยก็บอกอ้าวเบอร์น้อยๆมาก่อนเลยได้เบอร์น้อยกับเบอร์14มันก็น้อยเลข2ตัวไอ้เบอร์มากมันเลข3ตัวตั้ง300องค์สุดท้ายก็ได้เข้าไปรับของมีอะไรบ้างที่ถวายผ้าห่อคัมภีร์เพราะว่าพระสมัยก่อนเวลาไปเทศน์ที่ไหนก็ต้องมีคัมภีร์ก็ต้องมีผ้าห่อสวยๆหน่อยทำอย่างดีสำหรับใส่คัมภีร์ให้ลูกศิษย์แบกคัมภีร์ต้องเดินหน้าพระนะเด็กแบกคัมภีร์นี่ต้องเดินไปหน้าอาจารย์ถือก็ต้องแบกอย่างนั้นคัมภีร์เดินแบกเนี่ยเดี๋ยวยกไปวางทำมันไม่ได้ต้องถือแบบเคารพเดินกลับไปอันนี้ถ้าไปถึงที่ธรรมะแสดงธรรมก็เอาคัมภีร์ไปวางไว้บนธรรมะเวลาพระขึ้นเทศก็จับผ้าห่อแก้ออกแล้วก็ถือคัมภีร์แล้วก็แสดงไปตามนั้นถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็เขียนไปเรียบร้อยเขียนใส่กระดาษแล้วเอาไปกาวติดนิดหน่อยพับให้เป็นเหมือนคัมภีร์แล้วก็เปิดอ่านไปตามเรื่องจนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ที่วัดนี้ไม่มีผ้าห่อคัมภีร์แล้วก็ไม่มีคัมภีร์จะห่อด้วยแต่ว่าได้รับมาจากสมเด็จท่านทำท้ายก็เอามาใส่ตู้พิพิธภัณฑ์ไว้เป็นที่ระลึกไอ้เรื่องผ้าห่อคัมภีร์เรื่องคัมภีร์นี้ก็มันขำเหมือนกันข้างหนึ่งก็นิมนต์ไปเทศน์ในวังเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าท่านต้องเขียนไปนะบอกว่าไม่ได้ไม่เคยเขียนเคยแต่เทศตอนนั้นเองไม่เคยเขียนก็บอกว่าไปเทศพระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินฟังเนี่ยเดี๋ยวจะว่าผิดบอกว่าถูกฉันเทศมาตั้ง50ปีแล้วจะไปเทศในวังสักทีจะให้เสียชื่อได้อย่างไรฉันต้องเทศให้ดีพิเศษอย่างนั้นไม่ต้องเขียนจะเทศได้ไม่ต้องกลัวบอกถึงไม่เขียนก็ต้องถือคัมภีร์มันไม่มีคัมภีร์วัดนี้มันไม่มีใบลาแล้วมีผ้าห่อด้วยนะไม่ได้เดี๋ยวจะไปยืมให้ยืมวัดมหาธาตุแถวนั้นอยู่ใกล้หน่อยก็เข้าไปวางไว้เวลาที่ตัดต้องถือคัมภีร์ด้วยนะบอกว่าท่านนะฉันถือก็แล้วกันแต่ฉันไม่เปิดฉันถือเฉยๆฉันว่าของฉันเองที่ไปดีก็แล้วกันเรื่องไปอย่างนั้นแต่ก็เทศเรียบร้อยไม่มีอะไรคนฟังก็พออกพอใจกันแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่นี่ให้มาก็เก็บไว้แล้วก็มีหม้อน้ำบนใบเล็กๆใบหม้อหนึ่งทำด้วยทองเหลืองหล่อสวยงามเรียบร้อยแล้วก็มีผ้าไกรนี่พร้อมด้วยย่ามผ้าชุดนี้ห่มเลยเมื่อวานไปถวายพระเพลิงก็ห่มอวดเขาเสียหน่อยย่ามก็ถือไปอวดเสียเลยหยาบไหมหยาบก็มีกาในรูปพระกูฏ รูปพระโกศแล้วก็เขียนชื่อสมเด็จวสวว่าสนะแล้วมีจัดเครื่องหมายสังฆราชนี่เอาไปด้วยเขียนว่าวาดมหาเถระวาสนะวาสโนฉายาวาสโนวาสนะมหาเถระเป็นเครื่องหมายอย่างใบนี้เมื่อวานก็ถือไปเหมือนกันเรียกว่าแต่งชุดใหม่จีวรสังกติยาบแล้วก็พันอกหน่อยเพราะคนมากๆมาเดินมันสะดวกพันผ้าพันเรียบร้อยแล้วก็ถวายของมีกลองขนาดนี้นะขนาดนี้นึกว่ามีอะไรนึกว่าเป็นนาฬิกงนาฬิกาอะไรเพราะว่าได้กล่าวว่าพลเอกชวลิตสร้างให้ทำนาฬิกา 2,000 เรือนแต่ก็ไม่ถวายพระเลยให้ชาวบ้านซื้อเรือนละหมื่นเอาเงินไปสร้างโรงเรียนบอพิษที่ราชบอพิษเนี่ยแล้วก็เอามาดูก็เปิดออกดูมีพระทำด้วยทองเหลืองพระกริ่งพระกริ่งสมเด็จองค์หนึ่งแล้วก็พระพิมพ์องค์หนึ่งแล้วพระเงินองค์หนึ่งพระทองหรือชุบทองอีกองค์หนึ่งมีทั้งหมด 4-5 องค์ใส่กล่องเรียบร้อยเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็มีหนังสือเรื่องเกี่ยวกับประวัติสมเด็จนะเล่มเนี่ยกับหนังสืออีกเล่มแล้วก็ให้บัตรมาแปดหนึ่งบัตรนี้ให้ไปรับหนังสือที่วัดราชบพิตรคือเขาไม่เอาไปแจกที่งานยุ่งวุ่นวายแจกหนังสือที่งานวุ่นวายคนอยากได้มันยุ่งแต่ว่าแจกเล่มเนี่ยเอาไปแจกคนทัพลาอิสริยาภรณ์พระก็ไม่ได้แจกเมื่อวานนี้พระผิดหวังมากเกิดเรื่องว่างานใหญ่ๆต้องมีหนังสือเล่มใหญ่ๆพระก็ไปกันเยอะแต่ว่าผิดหวังไม่ตามๆกันเพราะไม่แจกแจกบัตรแล้วบอกว่าบัตรนี้ให้ถือไปรับหนังสือที่วัดราชบพิตรในวันที่1วันที่2เมษายนเวลาราชการไปรับได้ก็ต้องให้ใครไปเอาหนังสือนั้นแล้วก็ในงานเมื่อวานนี้ก็แจกบัตรอีกใบหนึ่งแจกหนังสือชื่อว่าสารัตถสมุจใจก็เป็นเรื่องคัมภีร์ชาวบ้านทั่วไปก็อ่านไม่ไหวเรื่องสับเรื่องแสงคัมภีร์เอามารวมกันข้าวในหลวงพิมพ์ให้ไปรับที่สำนักงานราชเลขานุการในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนมาไม่ได้อยู่แล้วต้องให้ใครไปรับเหมือนกันคนคงไม่ไปรับเยอะไอ้หนังสือแบบอย่างนี้คือมันวางก็ลืมไปนะไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็ไม่ได้ไปเว้นว่าแต่คนสนใจจริงๆจึงจะเอาไปรับเอามาไหว้หอสมุดทางวัดแล้วก็ในงานนี้มีแจกตู้พระไตรปิฎกเอาไปวางไว้เป็นตัวอย่างถวายไปตามวัดต่างๆเป็นมากเหมือนกันสักร้อยกว่าชุดเขาเรียกว่าสังคิดเครื่องสังคิดสมัยก่อนทำเป็นตู้ใหญ่ๆแล้วก็ทำเป็นปาติโมกหีบใส่พระปาฏิโมกข์บ้างอะไรบ้างตามเรื่องตามราวเช่นศพเจ้านายนี่เขามีสังเคตเครื่องสังเคตถวายพระแล้วก็เราก็ไปได้ข่าวได้ของเรียบร้อยรถไปจอดไว้นู่นกทม.มันไม่มีที่จะจอดถนนรอบวัดไม่ให้เข้าไม่ให้จอดแต่ว่าข้าวไปส่งพระแล้วก็ต้องไปแต่แท้เอาไปจอดไว้ที่กทม.เลยก็พอได้ข่าวของเสร็จแล้วบอกขึ้นแท็กซี่ไปแล้วบอกเฮ้ยไปไหนกตบอกเดินก็เดินตอนนั้นเดินทีเดินชมตลาดไปเดินเสาจิงช่าไปเห็นร้านขายของพระอุ้ยไอเสาจิงช่านี่ขายแต่เครื่องพระทั้งนั้นแหละพระพุทธรูปองค์อุ้ยขนาดใหญ่ๆเล็กๆน้อยๆไอพวกนี้มันขายมาตั้งแต่ปู่มาจากเมืองจีนลูกเกิดเมืองไทยหลานเกิดเมืองไทยมันขายมาจนเป็นไทยแล้วแต่ยี่ห้อมันยังคงเดิมในงานประสบคราวนี้หัวห้าวดคงจะกว้าเอาไปหลายแสนระยับนี่ก็หัวห้าวดจีวรก็หัวห้าวดพัดก็หัวห้าวดอะไรต่ออะไรมันหัวห้าวดทั้งนั้นไอ้หัวห้าวดนี่คงจะเอาไปหลายมันเก่งไอ้หัวห้าวดนี่มันมีงานใหญ่ๆ สำนักราชการมันต้องไปป้วนเปี้ยนดูตลอดเวลาเขามีอะไรมันก็ไปเอาก่อนแต่มันไม่ได้เอาคนเดียวต้องไปแจกไอ้ร้านนั่นทำเท่านั้นร้านนั่นทำท่านี่แบ่งกันไปตามเรื่องทำคนเดียวมันไม่ทันของมันเยอะแยะเลยก็ไปเดินไปถึงวัดสุทัศน์หน้าคอตอมอรถจอดที่นั่นเลยไปขึ้นรถแล้วก็กลับวัดหมดไปรายการวันรุ่งขึ้นคือวันที่18เมื่อวานเนี่ยก็ต้องไปอีกไปถวายพระเพลิงบ่าย2ก็ออกบ่าย2นั่งรถไปก็หาที่จอดลำบากเหมือนกันเพราะว่าเต็มไปหมดเลยก็ต้องไปจอดหน้าด้านหน้าวัดหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ก็มีลานสำหรับเด็กเล่นกีฬาพอเข้าประตูนั้นก็เลยเข้าไปก็ได้จอดตำรวจมารู้จักกับคนขับแล้วมันตัวชี้แน่ไปเลยจอดเรียบร้อยแล้วก็เข้าเดินก็ไปผ่านกุฏิของวัดไปเข้าไปก็มีพอผ่านหลังเลขนี่เรียกว่าหอสมุดสามาวดีหอสมุดเป็นหนังสือก็ไม่เท่าไรไม่เท่าไรแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่นั่งขายคงจะเป็นรูปหลวงพ่อนอหรืออะไรต่ออะไรนั่งขายกันอยู่ตรงนั้นตอนเช้าเลยหันไปดูยิ้มมาเขาหน่อยแล้วขายอะไรหนูรูปหลวงพ่อค่ะอ๋อฉันมีแล้วไม่ต้องเอาเดินต่อไปต่อไปก็นั่งเขาแจกยาหอมแก้ลมบอกอะไรหนูยาหอมค่ะดีเหมือนกันที่กินยาหอมเสียหน่อยจะได้ชื่นใจเอาแค่เกือบขนาดนี้เอาแก้วหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปเขาเขียนป้ายบอกสุขาเอาแวะหน่อยจะได้เคลียร์ไม่เรียบร้อยข้าวไปโดนแล้วมันจะลำบากแวะไปเยี่ยมสุขาเท่าหน่อยแล้วก็ออกมาก็เดินผ่านสระซึ่งน้ำเขียวปัดเลยสงสารเต่าอยู่ในนั่นพลเมืองเต่ามากเหลือเกินนะแต่น้ำไม่ไหวเขียวปัดเลยสกปรกแต่เขาหาวิธีทำให้มีออกซิเจนใส่ท่อให้มันพุ่งขึ้นมากระจาย 2-3 ท่อเพื่อให้มีออกซิเจนให้เต่าได้หายใจบ้างใครอยากจะปล่อยเต่าตามสระในวัดนี่เหมือนกับทำบาปเพราะเต่าไปอยู่ในที่สกปรกเอมลพิษเหลือเกินหายใจก็ลำบากถ้าจะตื้อเต่าปล่อยอย่าปล่อยตามวัดที่นี่นู่นแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยไปเลยปล่อยไปแม่น้ำนู่นลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยหรือไปที่กว้างๆสวนไหนที่มีสระน้ำใหญ่ๆกว้างๆเอาไปปล่อยเต่าน้ำจืดก็ปล่อยน้ำจืดได้ดีนู่นนายกเมืองบรเพชรนครสวรรค์นะแต่มันไม่คุ้มกับเดินทางแล้วต่อไปปล่อยตัวเดียวนี่มันไม่ไหวทีนี้ต่อไปปล่อยวัดเบญจก็น่าสงสารในคูน้ำข้าวโบสถ์วัดเบญจสมัยก่อนน้ำสะอาดนะอาบได้นะเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นก็ปล่อยจากคลองเปรมอ่ะเปิดได้เข้าไปในนั้นเดี๋ยวนี้น้ำคลองเปรมกับปะโถเอ้ยมันไม่เปรมประชาแล้วนะมันเป็นคลองทุกข์กับประชาไปซะแล้วเวลานี้น้ำไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่มีน้ำใหม่เข้าไปให้เต่าได้ล้างตัวเต่าก็สกปรกน้ำก็สกปรกแล้วแออัดยัดเยียดกายกันไปดูทีไรก็โอ้โหอนิจจาเต่าเอ้ยน่าสงสารจริงๆที่มาอยู่กันที่นี่มากเต่ามันคงตอบว่าก็พวกผมก็ไม่ได้อยากมาอยู่ที่นี่นะแต่มนุษย์โง่ๆมันเอาผมมาปล่อยวะเต่ามันคงจะพูดอย่างนั้นนะโยมแต่มันไม่พูดหรอกหลวงพ่อพูดเอาเองก็ปล่อยเต่าก็มันควรจะปล่อยความโง่มากกว่าอย่าไปปล่อยเต่าให้ลำบากเลยแล้วบางทีมันก็ตายเพราะว่าทรมานอยู่ในถุงตาข่ายนานพอลงน้ำมันก็ตายลอยบ่อยที่นี่ปล่อยเดี๋ยวนี้ลายไม่มาขายแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มันต่อยพระแล้วมันไม่กล้ามาพระไปห้ามไหมมันกูรำคันนะตู้หญิงไงมันต่อยพระเลยโอ้ยนี่แหมน่าเอาขึ้นเวทีลุมพินีเหลือเกินแล้วมันหายไปเลยมันไม่กล้ามาต่อไปเคยต่อยพระแล้วมันไม่มาขายต่อไปเลยดีเหมือนกันบอกพระว่าคุณนี่ก็ดีเหมือนกันคอยห้ามคนแม่ข้าวบอกว่านี่ฉันข้าวได้ไหมหนูเอาหลวงพ่อได้วะก็ไปก็หาที่นั่งไปกันสามองค์มาหาผล หลวงตาสงัดไปสามวันก็ไปถึงกระตรงนั้นก็จัดไว้เป็นที่พระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติการแทนพระสังฆราชพระผู้ใหญ่สมเด็จทั้งหลายนะนั่งอยู่ห้องกลางห้องข้างสองข้างมีเก้าอี้สำหรับพระที่จะไปชัดบังสกุลไม่ทอดผ้าอีกไปที่โดนไอหลวงทอดต่อฟังเทศกันพอไปถึงก็นั่งที่นั่นแล้วไม่ไปไหนแล้วนั่งสบายแต่พระสององค์เวลาเลือกกิจกรรมแล้วไปยืนคอยอยู่ที่รถไม่เห็นออกไปนานคอยชนะเลยบอกว่าไปเที่ยวอยู่ที่ไหนไปเดินตามหลังผู้ใหญ่มาอย่างนี้ผู้ใหญ่นั่งตรงไหนต้องไปนั่งตรงนั่นที่หาผลแกว่าบอกว่าก็ไปนั่งใกล้แล้วแต่เขาไล่ว่าอ้าวแล้วทำไมลุกขึ้นไปไล่เขาอย่าไปดิแล้วบอกคนก็แล้วกันว่าคุณได้เป็นรองเจ้าคณะภาค18เหรอเอามารองภาค18เนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยก็แล้วบอกนี่ผู้ช่วยภาค18ต้องนั่งตรงนี้เหรอเอาสามภาคไหนนั่นแหละองค์นั้นท่านปัญญาเป็นภาคนี่เป็นผู้ช่วยภาคช่วยจับบัญชีคนบวชใหม่ไม่ใช่เรื่องอะไรนั่งได้นะบอกว่าเรามันก็เก่งเนี่ยทำไมไม่อธิบายให้ฟังเขาก็บอกนั่งไม่ได้ลุกขึ้นไปเลยหายไปเลยทีนี้แล้วขึ้นเผาทีหลังนะไม่ได้ตามมาต่อมาเอาไปคอยบอกไหมคืนช้าอีก5นาทีทิ้งนะเตรียมจะออกแล้วนะมาทันพอดีเลยไปได้ได้ไปนั่งที่นั่นก็เขาก็ดีเอาน้ำมาเลี้ยงแต่ว่าฉันไม่ไหวน้ำหวานหวานทั้งนั้นเลยมาเวลานี้กับหวานนี่มันไม่ถูกกันหมอบอกว่าเอาน้ำที่ไม่หวานมาให้สักแก้วเลยน้ำอะไรน้ำธรรมดาเนี่ยเอามาสักแก้วพอได้ฉันหน่อยก็แห้งแล้วนั่งคอยกันไปว่าเข้าไปจนในหลวงเสด็จ16นาฬิกากว่าถ้าเสด็จมาถึงพอเสด็จมาก็สมเด็จพระญาณสังวรวัดบอนไปแสดงธรรมมันเสียตรงที่ว่าไม่มีลำโพงรอบๆให้คนได้ยินได้ฟังแต่บนศาลาอิสริยาภรณ์พระที่นั่งเขาเรียกว่านั่งอิสริยาภรณ์ฟังได้นอกนั้นไม่ได้ยินไม่รู้ว่าเทศเรื่องอะไรไม่ได้ยินความจริงเครื่องขยายเสียงก็เยอะเอาไปติดไว้รู้แต่ว่าไปติดเครื่องถ่ายทอดยกเสาขึ้นไปสูงหลายสิบเมตรเลยคนขึ้นไปอยู่บนโน้นถ่ายทอดทั้งบริเวณแล้วก็กล่องเล็กกล่องน้อยแต่ว่าไม่ได้ขยายเสียงให้คนได้ฟังชัดเจนจากศาลาที่ได้ยินอยู่ก็เรื่องสวดโอโอเอเอเนี่ยแหละดังทุกทีก็สวดพอใครพอเริ่มเผาก็สวดในหลวงขึ้นไปถวายเพลิงก็สวดกันไปพวกเราก็นั่งรอเขามาบอกว่าให้ขึ้นทีละ25องค์ชั้นแรกนี่กรรมการมหาเถระสมาคมพวกสมเด็จเจ้าคุณใหญ่ๆนะขึ้นก่อนกับพระต่างประเทศมีพระต่างประเทศมาหลายองค์พระลังกาพระมาจากอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียที่มาในการถวายพระเพลิงเนี่ยแต่ลังกามากกว่าเพื่อนเขาก็จัดให้ท่านพระลังกาที่นั่งอยู่นานมานั่งสังเกตไม่มีใครให้หน้าไม่ตาท่านคงจะอยากหน้าเหมือนกันเราก็อยากเหมือนกันเรียกเขามาก็ได้เจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนามาเนี่ยเด็กพระต่างประเทศนั่งฉันดูมานานแล้วไม่มีใครเอาน้ำไปถวายท่านคอแห้งนะช่วยจัดหน่อยนะเอาน้ำไปถวายหน่อยเขาก็เอาไปถวายท่านก็ฉันนะฉันได้ความชื่นใจเพราะมันร้อนเนี่ยหายน้ำแต่เวลาขึ้นเผานี่ก็พระเถระผู้ใหญ่ขึ้นไปชุดหนึ่งแล้วก็บอกว่าชุดต่อไปนี่ออกจากที่นั่งเรียงสี่แต่พอเดินกันแล้ววุ่นวายพระเรานี่ก็ยังแย่ยังไม่รู้จักจับตัวเองท่านเลยบอกว่าเรียงสี่เดินให้เป็นระเบียบพลุกไปแล้วแต่พอถึงเบนก็คอยคุมไปขึ้นสองแล้วไปเชิงวางออกลงไปด้านโน้นได้ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์กราบพระศพเรียบร้อยแล้วก็นึกในใจว่าเอ้าบทกันทีได้กลับลงมานั่งรอต่อไปพระสังฆราชทิ้นประชนไปหลายองค์แล้วไม่ค่อยจะได้ไปมีส่วนรับทัยทานวัดเบญจาก็ไม่ได้รับวัดสาเกตก็ไม่ได้ไปรับ วัดมงกุฎก็ไม่ได้ไปรับวัดโพ54สังฆราชแล้วเนี่ยมาอายุมันก็4รัชกาลสังฆราชแล้วออกมาก่อนนั่นอีกวัดบวรท่านสิ้นพระชนก็ไม่ได้ไปรับอะไรอันนี้มาองค์นี้แหละองค์ที่18ของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยได้มีส่วนเข้าไปรับหยาบผ่าไกลอะไรต่ออะไรไปบังสกุลอะไรต่ออะไรด้วยก็นึกว่าเออเราเนี่ยมันอยู่ปลายแถวแต่ว่าเขาที่บนมาถึงนี่เรียกว่างานมันใหญ่แต่งานเล็กๆไม่ถึงพระกรุงเทพเอาหมดนี่มาถึงปลายแถววัดชลประทานแล้วก็ถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วไปแต่บางองค์มาไม่ไหวส่งผู้แทนมาก็ได้ไปรับแต่ว่าไปเผานะไปทุกองค์เว้นบางองค์ไม่อยู่วัดเบญจาได้ไปวัดมงกุฎไม่ได้ไปเพราะไม่อยู่วัดสักเกตก็ได้ไปเหมือนกันแล้ววัดโพก็ได้ไปองค์นี้ก็ได้ไปถวายพระเพลิงท่านเคารพท่านโดยเฉพาะพระสังฆราชพระองค์นี้น่าเลื่อมใสเรียกว่าปฏิปทาคือความเป็นอยู่ของท่านน่าเลื่อมใสใจสงบใจเยือกเย็นพูดน้อยๆแต่พูดเป็นสาระไม่ค่อยพูดมากไม่จำเป็นท่านก็ไม่ค่อยพูดแม้ท่านเป็นสมาชิกปกครองสงฆ์เรียกว่าเป็นสังฆมนตรีปกครองสงฆ์เรียกว่าเป็นสังฆมนตรีสมัยเป็นสังฆมนตรีท่านเป็นสังฆมนตรีสาธารณูปการคือดูแลการก่อสร้างวัดวาอารามสร้างเสนาสนะภายในวัดอะไรงั้นน่ะแล้วทุกครั้งที่เข้าประชุมเนี่ยท่านไม่ค่อยพูดอะไรท่านนั่งเฉยๆพระอื่นพูดก็พูดไปท่านนั่งเฉยทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาก็ได้แต่ไม่พูดเขาพระเถระที่เคยอยู่รอดบอกโอ้สมเด็จที่ท่านไม่เคยพูดแต่ว่าพอเป็นพระสังฆราชที่ต้องพูดสองคำเปิดประชุมพอประชุมกันแล้วสมควรเวลาปิดประชุมท่านไม่พูดมากพูดสองคำเท่านั้นเองแต่ว่าท่านใจดีท่านทำประโยชน์คือว่าในหมู่พระสังฆราชนี่ท่านทำประโยชน์สาธารณกุศลท่านไปสร้างโรงพยาบาลที่บ้านเกิดของท่านที่โน่นอำเภอวังน้อยบ้านเกิดของท่านอยู่ที่วังน้อยก็ไม่ใช่วังน้อยอำเภอนครหลวงที่อยุธยาไปสร้างโรงพยาบาลใหญ่โตแล้วก็มีที่พักของท่านด้วยแต่ไม่ค่อยได้ไปพักสร้างไว้ฮะแล้วก็สร้างบ้านคนแก่ติดกับโรงพยาบาลเอามาเคยเข้าไปเยี่ยมบ้านคนแก่ก็อยู่กันสะดวกสบายมีคนดูแลมีหมอมีนางพยาบาลจากโรงพยาบาลมาดูแลแล้วก็มีห้องไหว้พระสวดมนต์มีการเปิดเทศธรรมะให้ฟังตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นคนเหล่านั้นก็ได้รับความสะดวกสบายนี่เป็นทางานของท่านซึ่งไม่ยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำแต่พระสังฆราชที่วัดบวรนิเวศท่านก็ได้สร้างโรงพยาบาลสร้างที่จุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลแต่ท่านเขียนไม่เหมือนใครเขาเขียนว่าพยาบาลในตัวบอสอาลอสะกดท่านไม่เขียนอย่างเขียนรอสะกดท่านบอกว่าฉันสร้างมันต้องตามฉันนะต้องเขียนตัวรอแต่เขียนตัวรอไม่เขียนตัวรอเลยเขียนป้ายตัวรอตามความประสงค์ของท่านท่านก็ได้สร้างไว้เรียกว่าตึกวชิรญาณแต่ทีหลังสมเด็จพระญาณสังวรท่านไปรื้อหลังเก่าสร้างหลังใหม่ใหญ่โตสวยงามแล้วก็สร้างตึกอื่นอีกหลังหนึ่งสำหรับใช้งานใช้การในบริเวณนั้นนับว่าเป็นเรื่องทำประโยชน์สมเด็จสังฆราชที่ท่านสิ้นพระชนไปนี้ท่านก็ทำประโยชน์ท่านเป็นนักเขียนนะได้เคยเขียนหนังสือสอนเด็กพระพุทธศาสนาสอนเด็กพระพุทธศาสนาสอนเด็กนี่ผู้ที่ริเริ่มก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเห็นว่าเราควรสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักพระพุทธศาสนาเลยก็มีการประกวดเรียงความวันวิสาขบูชาให้คนเขียนประกวดเขียนเป็นเรื่องก็ตั้งเรื่องให้เช่นเรื่องทิศถกเรื่องการอะไรต่ออะไรเขียนกันไปเลยท่านเคยได้รับรางวัลเรื่องทิศถกเลย
ที่ส่งได้รับรางวัลในฐานะเขียนเรื่องดีสมัยได้รับรางวัลนี่ยังไม่เป็นเจ้าออยังไม่รับสัญญาบัตรมากเรียกว่าเป็นตำแหน่งฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัตรเรียกว่าพระจุลคณิตสอนเป็นปลัดกวายซ้ายของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นท่านเขียนหนังสือแล้วก็เป็นนักกลอนเขียนกลอนบ่อยๆเขียนกลอนบ่อยๆแล้วก็มีจดหมายมีเล่มเนี่ยเขียนจดหมายชื่ออะไรลืมชื่อซะแล้วเขียนเป็นเรื่องเป็นราวไปตั้งตัวสมมติขึ้นแล้วเขียนจดหมายเป็นการสอนธรรมะของท่านนั่นแหละเขาก็พิมพ์แจกเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ไปรับมาท่านเป็นนักเขียนแล้วเขียนกลอนบ่อยๆไปที่ไหนท่านก็พูดแต่เรื่องศีล5กับชาวบ้านชาวเมืองทั่วๆไปก็ถือว่าศีล5นี่เป็นศีลสำคัญเป็นศีลแม่บทถ้าทุกคนปฏิบัติอยู่ตามหลักศีล5ประการแล้วชีวิตก็จะปลอดภัยทรัพย์สมบัติปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยมีเกียรติทางการพูดแล้วก็สติปัญญาก็จะสมบูรณ์เพราะไม่เสพสุรามีอะไรสิ่งเสพติดท่านกล่าวย้ำกล่าวเตือนบ่อยๆแม้ไปต่างประเทศไปพบคนไทยท่านก็ไม่ค่อยพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องศีล5นี่แหละนี่ท่านสอนให้คนอยู่ในศีล5ประการว่าเป็นฐานสำคัญของชีวิตท่านได้ปฏิบัติกิจมาตั้งแต่คือบวชตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็บวชพระแล้วก็เป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งเป็นพระสังฆราชก็จนมายุก็ยั่งยืนโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยแต่ว่าพอเป็นแล้วเอาไม่อยู่เหมือนกันคนอยู่นานๆเนี่ยพอเป็นโรคแล้วมักจะหนักแล้วว่าแพ้แล้วร่างกายสู้ไม่ไหวแล้วก็สิ้นชีพไปตามธรรมดาของสังขารแต่แม้ว่าองค์ท่านจะสิ้นชีวิตไปผลงานความงามความดีทั้งหลายที่ได้กระทำไว้เพื่อประศาสนานั้นยังเหลืออยู่ให้คนเราทั้งหลายได้ระลึกถึงท่านต่อไปวันนี้ก็เป็นวันเก็บพระอัฐิแล้วพาไปบำเพ็ญบุญที่วัดราชบพิตรแล้วก็บรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดนั่นต่อไปในฐานเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระสังฆราชแล้วต่อไปก็คงจะตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ต่อไปอาจจะทรงตั้งในวันจักรีก็ได้หรือตัดช้าไปก็ในวันอื่นก็ได้คงจะมีการแต่งตั้งกันต่อไปเราก็จะได้มีพระมุขสงไปดูพวงหรีดที่เอาไปวางไว้มีพวงหรีดของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยก็มีเหมือนกันพวงหรีดของพวกคริสเตียนมีหลายพวงก็มาไหว้เป็นของสภาคริสตจักรแล้วก็มีของพวกคาทอลิกพวกมาอนุจุปสุดท้ายอะไรหลายนิกายเนี่ยก็ไปแขวนไว้รอบๆไปนั่งดูเห็นว่ามีของคนหลายคนเดี๋ยวมาวางไหว้เป็นที่อนุสรณ์เตือนเครื่องเตือนใจในคุณงามความดีของพระองค์ท่านเอามาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาแดกไปได้รู้ได้เห็นแต่ว่าจริงเขาก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ให้คนได้ดูได้ชมกันในหลวงเวลาขึ้นไปถวายพระเพลิงเลยพอวางดอกไม้จะจุดไฟจุดเสียบร้อยท่านก็นั่งลงกราบพร้อมกับพระราชินีกราบบนพื้นธรรมดาก็ปูพรมไว้ไม่มีที่ทรงกราบคือไอ้ที่ทรงกราบนี่เขาเรียกว่าเป็นของเจ้านายมีข้างล่างเอาข่าวคุกลงไปบนนั้นแล้วก็กราบข้างบนเขาเรียกว่าพระที่ทรงกราบคนที่เป็นคนโบราณเนี่ยเขาไม่ใช้แม้ว่าเขาวางไว้เขาก็ไม่กราบตรงนั้นเขาถอยหลังมาแล้วก็กราบตรงอื่นคือเขาถือว่าของในหลวงไอ้คนสมัยก่อนนี่เขาว่าไปใช้ของในหลวงเนี่ยมันเป็นจันเรย์ไม่ดีเพราะท่านคนเก่าไม่ใช้เช่นว่ากรมเมืองพิชญลาภพระองค์แก้วธาดีท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษาเขาจัดที่นั้นท่านไม่กราบท่านถอยหลังมาแล้วกราบลงที่พื้นไม่ไปคุกเข่ากราบตรงนั้นเพราะที่นั่นเป็นของในหลวงใช้ไม่ยกตนเทียมในหลวงก็เคารพหม่อมหลวงปิ่นนี่ก็เหมือนกัน ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษาเวลาก็จัดที่จัดเอาพระที่สงกรานต์ที่ไปวางไว้ท่านถอยมาแล้วก็กราบนอกที่นั้นไม่กราบตรงนั้นไม่ใช่ร่วมกันในหลวงแต่คนสมัยใหม่ที่ไปเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไปถึงใช่ตรงนั้นไม่รู้ว่าควรไม่ควรเพราะว่าไม่เคยแต่คนสมัยเจ้านายโบราณที่เขารู้เขาไม่ทำของในหลวงใช้เขาไม่ใช้ทำอะไรเทียมเจ้าเทียมนายนี่เขาถือแม่จอมพลถนอมนี่ท่านหล่อพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจะเอาเท่าองค์จริงเลยสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์วัดสามพยาบอกว่าเท่าองค์จริงเนี่ยมันเทียมในหลวงเพราะว่าพระพุทธชินราชที่พิษโลกเลยพระเจ้าแผ่นดินสร้างเราไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นแต่เพียงนายกรัฐมนตรีอย่าทำให้เทียมเลยจะเป็นการไม่เหมาะลดสองนิ้วลดลงมานิดหนึ่งแต่ดูแล้วมันก็เท่าแต่ว่าความจริงนะลดลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้เท่าในหลวงพระท่านกัดข้านการกระทำอะไรที่มันที่ในหลวงทรงนั่งทรงยืนทรงเดินลาดพระบาทนี่คนที่เคารพเขาไม่เดินบนนั้นไม่เดินเขาปูไหว้เขาไปเดินเขาเดินข้างๆถามสมมติเรื่องต้องข้ามเขายกมือไหว้แล้วก็ข้ามไปนี่ของเคารพพวกที่เคยใกล้ชิดในราชสำนักเขาก็ลาดพระบาทมันของในหลวงเราไปเดินไม่ได้แล้วถ้าจำเป็นจะต้องข้ามเขาก็ยกมือไหว้ขออภัยที่จะต้องข้ามไปเพราะไม่มีที่จะไปเองถ้าเราเห็นคนอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นคนผู้รู้เป็นบัณฑิตอยู่ใกล้เจ้าใกล้นายทำอะไรถูกต้องแต่คนไม่รู้ก็เดินเฉยไปงั้นเลยกูก็เดินเหมือนกันไอ้หลวงก็เดินเหมือนกันเขาเรียกว่าไม่รู้ไม่เจริญในสำนักของบัณฑิตในคำพระเขาตีว่าเป็นผู้ไม่เจริญในสำนักของบัณฑิตจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องคนเรามันต้องรู้เหมือนกันอะไรควรอะไรไม่ควรไอ้ความจริงพระที่นั่งทรงกราบเนี่ยที่นั่งทรงกราบเนี่ยไม่ควรจะเอาไปวางไว้ควรจะให้กราบหมอนกราบอะไรตามที่ตั้งวัดจึงจะเป็นการถูกต้องคือช่วยกันรักษาสิ่งที่สูงให้มันสูงไว้อย่าลดของสูงลงมาต่ำจึงจะเป็นการถูกต้องดีครับในหลวงท่านทรงกราบกระพึ่งเคารพมากกราบเป็นความเรียบร้อยพอในหลวงพระราชินีลงไปเจ้าฟ้าชายขึ้นมาท่านก็ทรงกราบแบบเดียวกันเหมือนกันในหลวงเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทรงกระทำด้วยความเคารพบูชาสักการะก็ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องทางจิตใจอย่างแท้จริงเป็นนาบุญของลูกเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้ควรบูชาสักการะจึงได้กระทำเช่นนั้นนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประสบเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังเสียหน่อยเพื่อจะได้รู้ได้คิดอันนี้เราไปในงานศพนี่ก็ไปนั่งพิจารณาดูไปดูไปก็เกิดความรู้สึกในใจบางอย่างเกิดความรู้สึกในใจว่ามันยิ่งใหญ่เช่นว่าพวกแต่งตัวชุดแดงเนี่ยหรือจัดหรืออะไรยาวใหญ่เคยไปงานศพธรรมดาศพพระยาศพรัฐมนตรีไม่มากเท่าใดสักสิบคนนี้จะได้แต่นี่มันหลายสิบยาวเต็มบริเวณนะถือจัดแล้วก็ดูพวกนี้ว่าโอ้อดทนไม่ใช่น้อยหลายชั่วโมงยืนคนที่แต่งตัวนุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อนะยืนก็เก็บข้าวพวกนี้มันยืนนานเรานั่งนี่ก็ยังเหนื่อยแล้วนี่มันยืนสูงเขาหัดมาอย่างนั้นยืนนานยืนหลายชั่วโมงยืนจนกระทั่งจบในหลวงเสด็จกลับถึงจะพักได้ฮะไม่ได้พักยืนพักเข้าไปเลยยืนตัวคล้ายๆกับทหารยามที่ยืนเป็นเกียรติในงานศพเอากระบอกปืนปักลงไปสันปืนค้ำคาง คนที่เข้าไปเรียกว่าตุ๊กตาเข้าไปถึงเรียกว่าตุ๊กตาอยู่ตรงนี้เลื่อนไม่เคลื่อนไหวมีแต่หายใจเท่านั้นแหละช่วยแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาเปลี่ยนสักชั่วโมงเขาก็เปลี่ยนแต่พวกนั้นยืนไม่มีคนเปลี่ยนยืนนานเหลือเกินพวกแบกฉัตรก็แบกฉัตรแต่การแดดไม่ได้ฉัตรนั้นมันไม่ใช่การแดดฉัตรเกียรติยศเนี่ยฉัตรมันก็ร่มนั่นแหละแต่วันนี้มันวางเฉยๆกันแดดก็ไม่ได้ยืนแดดเปรี้ยงๆแดดก็ร้อนบริเวณพระเมรุหลวงเนี่ยไม่มีต้นไม้ไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยดูแล้วก็แหมนี่ควรจะปลูกต้นไม้บ้างแต่ไม่รู้จะปลูกอย่างไรตัวอาคารมันเต็มบริเวณแล้วก็ลาดยางมดปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ใครไปก็ต้องยืนกันไอ้คนยืนนี่ก็ไม่ใช่น้อยยืนแออัดยัดเยียดยืนแน่นไอ้ตรงที่อาตมานั่งข้างหน้านะก็ยืนกันแน่นคุณยายบางคนยืนแฝงว่าขอนั่งหน่อยนั่งลงไปนั่งพักก็ยืนมานานแล้วน่าสงสารไปด้วยความจงรักภักดีในความงามความดีของพระองค์สมเด็จพระสังฆราชทนยืนแดดยืนตากลมตากใครอยู่ไปตามเรื่องตามราวฝรั่งมังค่าก็มาคอยจับกล้องสอบถ่ายรูปคนนั่นที่นั่นที่นี่พวกนักสือพิมพ์พวกอะไรก็เยอะแยะเป็นงานใหญ่จริงๆแต่เห็นแล้วก็แต่ว่าคนนี่เข้าไปโกรธเพราะว่าประสบถึงก่อนเที่ยงก็ไปไหว้แล้วกลับบ้านไหว้แล้วก็กลับบ้านเยอะเวลาเดินกันไปสวนทางถามอ้าวโยมกลับแล้วหรือไปกราบท่านแล้วแล้วก็กลับเพราะว่าคนมากเหลือเกินกลับซิไปเยอะไอ้พวกที่จะอยู่เผาเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเพราะยังไม่ได้ขึ้นแต่คนมาแต่นู้นคือพอ3 โมงก็ปิดแล้วไม่ให้ขึ้นแล้วคนพวกนั้นมาก่อน3 โมงก็ได้กลับบ้านแต่พวกที่ไปทีหลังก็ต้องยืนรอกันไปจนถึงเวลาถวายพระเพลิงจริงๆแล้วก็ต้องขึ้นภายหลังจากข้าราชการพระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นหมดแล้วการหัดก็ได้ขึ้นเพราะทางขึ้นมันมีไม่มากมีแต่2 ด้านการกาขึ้นตรงนั้นพระขึ้นข้างหลังแล้วลงประตูหลังก็จัดเรียบร้อยดีเรียกว่าการจัดเรียบร้อยไม่ค่อยวุ่นวายเพราะว่าคนมันมีระเบียบหน่อยเมื่อวานนี้ไม่เหมือนวันก่อนๆถ้าไม่ใช่ศพใหญ่ๆนี่อามาก็ไปดูไปเผาบ้างมันก็มักจะวุ่นวายพวกเจ้าหน้าที่มันน้อยแต่ว่าศพพระสังฆราชที่เจ้าหน้าที่มากตำรวจทหารกรมการศาสนากรมวังทำงานกันอย่างเต็มที่ด้วยความจงรักภักดีอย่างแท้จริงเห็นแล้วก็ปลื้มใจในความงามความดีเหล่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เห็นอันนี้ท่านนั่งคิดดูว่าพระเราที่เสียสิ้นบุญไปถ้าทำงานดีจนได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติมีชื่อเสียงก็ศพงามแต่ถ้าไม่มีเกียรติไม่มีชื่อเสียงก็ธรรมดาธรรมดาอะไรมันเป็นเครื่องวัดคนตั้งปัญหาถามว่าอะไรเป็นเครื่องวัดคนว่าดีว่าไม่ดีมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติอะไรเนี่ยมันอะไรเป็นเครื่องวัดก็อันเดียวเป็นเครื่องวัดคือการกระทํานั่นเองพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ากัมมังสัตเตวิภัจจติยะติทังหีนัปปณีตตายะกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันคนเราที่แตกต่างกันเพราะการกระทําการกระทำเป็นเครื่องแสดงออกของจิตใจของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลนั้นนั้นผู้ใดกระทำความดีก็เรียกว่าเป็นคนดีคนใดกระทำความชั่วก็ถูกเรียกว่าเป็นคนชั่วคนใดทำความดีก็เรียกว่าเป็นคนชั้นผู้ดีชั้นสูงสูงทางจิตใจไอ้สูงเนี่ยมันต้องสูงที่ใจไม่ใช่สูงเรื่องอื่นสูงเรื่องถึงภายนอกไม่แน่ว่าจิตใจจะสูงหรือเปล่ามีเงินก็ไม่แน่มีอำนาจก็ไม่แน่มีบริวารก็ไม่แน่แต่ถ้ามีคุณธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจที่แน่นอนเป็นคนสูงแท้ดีแท้เพราะฉะนั้นความดีของคนจึงอยู่ที่มีคุณธรรมเป็นฐานทางจิตใจเมื่อมีธรรมะเป็นพื้นฐานทางใจคิดอะไรก็เป็นธรรมพูดอะไรก็เป็นธรรมทำอะไรก็เป็นธรรม คบหาสมาคมกับใครก็คบหาสมาคมกับคนที่มีธรรมะส่วนคนไม่มีธรรมะเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากคบหาสมาคมกรรมของคนจึงจำแนกให้คนเลวประณีตแตกต่างกันให้มีฐานะแตกต่างกันเราจึงกำหนดรู้ได้ในเรื่องอย่างนี้อันนี้เมื่อเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรเป็นเครื่องแสดงออกให้เรารู้เราเห็นถ้าเราเห็นความดีของคนอื่นเราก็ควรจะอนุโมทนาในความดีเหล่านั้นและเมื่ออนุโมทนาในความดีของเขาแล้วเราก็มองย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเราเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่อย่างไรอยู่อย่างคนดีมีศีลธรรมประจำใจหรือเปล่าเรามีปกติคิดเรื่องอะไรคิดในเรื่องกามวิตกเรื่องวิหิงสาวิตกคิดจะไปเบียดเบียนคนอื่นหรือคิดพยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทความคิดของคนเรามันก็อยู่ในสามเรื่องนี้กามวิตกคิดไปในเรื่องกามารมณ์ความสนุกสนานอยากมีอยากได้อยากเป็นวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องจะเบียดเบียนเขาคิดด้วยความโกรธคิดด้วยความเกลียดคิดด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ในประเภทวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องพยาบาทวิตกคือผูกโกรธเจ็บใจไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมีอะไรเกิดขึ้นก็เก็บไว้เก็บไว้หาทางที่จะระบายออกด้วยการแก้แค้นด้วยการฆ่าล้างคู่กันดังที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆฆ่ากันไม่จบฆ่าคนนั้นแล้วมาฆ่าคนนี้ฆ่าพี่มันแล้วฆ่าน้องมันต่อไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเรียกว่าเป็นพวกพยาบาทวิตกมีความวิตกอย่างนั้นในจิตใจอันนี้ถ้าเรามองดูจิตใจของเราถ้าอยู่ในอกุศลวิตกคือวิตกในกามารมณ์ในเรื่องเบียดเบียนในเรื่องพยาบาทที่เป็นอกุศลเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายมืดฝ่ายไม่ดีฝ่ายตกต่ำแต่ถ้าเราคิดไปในรางว่าไม่คิดในเรื่องคิดจะออกจากกามคือคิดแต่เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแม้เราจะอยู่ในบ้านอยู่ครองบ้านครองเรือนก็ไม่ได้อยู่ด้วยความหลงไหลไม่ได้อยู่ด้วยความมัวเมาด้วยความประมาทแต่อยู่ด้วยปัญญามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เรามีเราได้เราเป็นอยู่นี้มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นแก่เราเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เช่นร่างกายเป็นปกติสุขภาพอนามัยดีแต่มันก็ไม่ดีเสมอไปมันอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีเมื่อไรก็ได้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไรก็ได้อาจจะสิ้นบุญไปเมื่อไรก็ได้ในขณะที่ไปนั่งอยู่ที่วัดโน้นก็ได้ยินข่าวว่าเจ้าคุณชื่อพระธรรมราชาหรือวัดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมพระธาตุพนมนี่เป็นวัดหลวงแล้วก็มีพระธาตุพนมซึ่งเป็นที่รักเป็นที่เคารพของประชาชนทั้งสองฝั่งเวลามีงานแล้วฝั่งโน้นก็มาฝั่งนี้มาชุมนุมกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่วิวาทบาดหมางกันอะไรกันนะมาไหว้พระธาตุท่านสมภารนั่นอายุ82ตอนหลับไปเฉยๆก็บอกว่าหลับไปแล้วหลับไปเฉยๆโอ้ดีตอนหลับแบบนั้นดีหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่ฟุ้นอันนี้วันนี้ก็ไม่ทรนทุรายไม่ลำบากตายง่ายๆตายดีๆตายอย่างนั้นนะแต่ก็เลือกไม่ได้เราจะตายอย่างนั้นก็ไม่ได้สุดแล้วแต่เครื่องปรุงแต่งร่างกายมันจะไปขาดลงในรูปใครอะไรจะบกพร่องอะไรจะเสียหายไม่ได้อยู่ในอำนาจอะไรมันเป็นไปตามเรื่องธรรมชาติแต่ว่าท่านองค์นั้นท่านเป็นพระเป็นสงฆ์มานานก็คล้ายๆกับตามเสด็จพระสังฆราชไปด้วยท่านสิ้นพ้นเมื่อวันที่15มีนาคมตอนเช้านอนไม่ตื่นนอนแล้วก็ไม่ตื่นลูกศิษย์ก็ถึงเวลาก็เข้าไปเห็นว่าไม่ตื่นก็เข้าไปปลุกท่านเพราะใกล้เวลาฉันอาหารแล้ว ท่านกลับนอนตัวแข็งทื่ออยู่แสดงว่าไปแล้วมันไม่เที่ยงอย่างนี้ท่านก็ลาลูกไปทิ้งไว้แต่พระธาตุพนมซึ่งเอาไปไม่ได้แม่จะเป็นเจ้าของชั่วคราวไปสมผ่านเวลาไปก็ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นจัดการกันต่อไปได้ความแล้วก็รู้สึกเอ๊ปีนี้นี่พระผู้ใหญ่ทิ้งบุญหลายองค์มีบ่อยๆเจ้าคณะจังหวัดท่านจังหวัดนี้แก่ๆเรียกว่าตายคาแอกกันหลายองค์คือไม่ยอมลาออกแก่เต็มทีแล้วไม่ลาออกเรียกว่าตายคาแอกควรจะลาออกเสียบ้างเมื่อที่จังหวัดกลางที่มาไปเผานี่ค่ะท่านเก่งอายุ80ท่านลาออกเจ้าคณะโหนไม่ยอมไม่ออกเราก็ยังแข็งแรงจะทำงานได้คราวหนึ่งพระสังฆราชเสด็จไปเมืองกลางท่านเข้าไปกราบแล้วก็บอกว่ากราบกระหม่อมอยากจะขอพรสักข้อท่านว่าพรอะไรคืออนุญาตให้กราบกระหม่อมออกเสียทีนึงก็ทำมาตั้ง40กว่าปีแล้วแล้วเวลานี้ลูกศิษย์เขาเก่งกว่าเจ้ากระหม่อมทำงานได้คล่องแคล่วกว่าเจ้ากระหม่อมอยากแค่ลาปฏิบัติส่วนตัวบ้างพักผ่อนบ้างตามสมควรพระสังฆราชเห็นใจก็บอกอ้าวให้ลาออกได้แต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่เพราะว่ายังไม่เก่เท่าใดท่านก็ได้ลาออกก็เป็นตัวอย่างว่าได้ลาออกไปเอามาก็ไปเทศในงานศพเทศองค์เดียว3คืนว่ากันเต็มมาตราเสร็จเลยทีเดียวว่ากัน3คืนแล้ววันเผานี่แดดมันก็ดีอยู่ทุกวันร้อนพอใกล้จะเผาหีบเพลิงพระราชทานจะมาจากศาลากลางเกิดลมพายุเกิดฝนตกเปรี้ยงใหญ่เลยเปียกปอนก็ไปตามถามกันผู้ว่าเจ้าหน้าที่เจอรีเพลิงก็เปียกกันไปมาถึงก็ต้องขึ้นไปวางจุดบูชาพระถวายพระราชทานเพลิงไงพระที่ขึ้นไปก็เปียกมอลมอแกไปตามกันแล้วพวกเราออกไปวางดอกไม้ขึ้นไปไว้เบนมาสูงโต๊ะมาวางตักกลางสายฝนแล้วบอกโยมไหมท่านเจ้าคุณนี่มีบุญจริงๆวันเผาก็ชุ่มเย็นดีความจริงมันเปียกไม่เข้าเรื่องแต่จะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แต่บอกว่ามันดีโยมเย็นดีแต่มันตกไม่นานหรอกประมาณ1ทุ่มมันก็เลิกเอามาปาฐกถาทุ่มครึ่งพอถึงทุ่มครึ่งก็แสดงปาฐกถาเลยก็ไม่ต้องยืนตากฝนฝังฝนได้นั่งฟังสบายสบายแต่พอปาฐาจบแล้วเกิดปัญหาจะเดินทางไปถึงเมืองกลางนี่วันที่13ไปอยู่กระบี่หลายวันแล้วไปเมืองกลางที่13พอไปถึงก็โทรศัพท์ไปที่สำนักงานการบินจังหวัดตรังขอจองตั๋วเขาก็จองไว้แล้วแล้วก็บอกว่าอยู่วัดตันตยาพิรมมีอะไรก็โทรมาบอกได้วันหลังมหาบัญญัติแกจะมาด้วยเดี๋ยวเอาไปคุณไปย้ำซ้ำอีกทีนึงแกก็ไปซื้อตั๋วแล้วก็ซ้ำเขาไม่บอกว่าเรื่องเครื่องบินมันเสียมันไม่มีการบินในวันที่16อ่ะ16เช้า8โมงอ่ะมันไม่มีเรือบินเอามาก็ที่ตกกลางบนเฮ้ยเขาไม่บอกอะไรให้คนไปสืบไปก็ไอ้สำนักงานก็ปิดเนี่ยปิดแล้วก็ตามไปที่บ้านเจ้าหน้าที่ถามคนขับรถว่าไอ้เรือบินบอกโอ้มันเสียมาตั้ง5วันแล้วไปได้บินมานานแล้วไอ้เขาก็ไม่บอกไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกเลยเจ้าหน้าที่การบินนี่แย่มากไม่ถูกแกก็ต้องไปขึ้นเรือบินภูเก็ตได้เทศจบเวลา22นาฬิกาพอสอกาก็ปรารภว่าจะไปอย่างไรนี่โอ้นายกเทศบาลกรีเมืองกลางในใจดีไปทุกทีให้รถทุกทีบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องเป็นทุกผมจะให้รถไปส่งถึงภูเก็ตไปถึงสนามบินไปถึงแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นไปส่งถึงสนามบินตอนเช้าไอ้คนขับก็ใจดีมันเคยบวชพระไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าบอกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อผมขับไปส่งไปนอนกับหลวงพ่อแล้วก็ขึ้นเรือบินแล้วผมจะขับก็ขับไปพอไปถึงที่แห่งหนึ่งสะพานเบี่ยงรถจอดเป็นแถวไปอะไรทำไมจอดมากเลยอ่ะ แทะขึ้นไปดูไอ้รถเจ้ากรรมมันไปดูกลางสะพานนั่นเอียงไอ้ก็ล่อหนึ่งมันลงไปจะลงหน้าไม่ล่อสามล่อไปอยู่ข้างบนนั่นเองเอ๊ะแย่แล้วนี่ไปทำไงแต่มันขวางรุ่งเราก็ตายไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปช่องไปไหมมีช่องไปได้ค่อยๆค่อยๆขับไปค่อยๆห่างจากรถสักคืบไปหลังไปนะก็ได้ปึ๊บไปได้ไอ้พวกสิบล้อมองตาเขียวรถท่านไปได้แต่ของกูมันใหญ่ไปไม่ได้ก็เลยไปได้ไปได้มาก็นั่งซึมๆไปบ้างหลับๆไปบ้างสั่งให้ไปหยุดที่วัดโคกกรอยที่ใต้เมืองนะขับไปพอตื่นขึ้นมาอ้าวถึงไหนแล้ววัดไหนหลวงพ่อให้หยุดโคกกรอยอยู่ตรงไหนตรงสามแยกถึงแล้วยังโอ้เลยมาแล้วแล้วก็ไปภูเก็ตเลยไปภูเก็ตไปนอนวัดท่าเรือไปถึงวัดสมภารนอนหมดแล้วอ่ะไอประตูไม่ใส่กลอนประตูขึ้นกุฏิก็แกล้งเปิดออกอ่ะเดือดเคาะโอ้กูไม่เปิดประตูเฮ้ยนอนอะไรนักหนาค่ำกลางคืนคนมาเคาะประตูมันต้องลุกขึ้นได้ดูแลใครจะมาปล้นมั่งเอ้ยเปิดตัวไอโอ้หลวงพ่อแล้วกว่าใครมาเคาะผมไม่กล้าออกอะไรพ่อก็จะมานอนด้วยแล้วก็จัดที่นอนให้ทันทีไม่พูดว่าเลยนอนนั่นพระเจ้าจัดอาหารก็มาขึ้นเรือบินได้เรียบร้อยมาถึงก็บอกนายน้อยให้ติดต่อขอตังค์คืนก็บอกว่าไอ้เรื่องขอคืนให้ลำบากต้องให้ทางโน้นเซ็นมาด้วยกว่าเรือบินไม่มีแล้วก็เรื่องมันต้องถึงผู้จัดการใหญ่แหมมันนานเหลือเกินแต่นิดหน่อยพระนี่ก็ลดได้ครึ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องเอาคืนก็ได้มันไม่ใช่เอาเงินคืนแต่มันเรื่องสิทธิแล้วก็ต้องการจะบอกให้ผู้ใหญ่รู้ว่าไอ้เจ้าหน้าที่มันไม่เอาไหนไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้พูดไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วค่อยส่งไปให้เจ้าหน้าที่ได้อ่านว่ามันไม่เอาไหนไม่เอาใจใส่พวกกังก็บอกเอ้ยมาทุกทีแล้วครับผมเวลาเรือบินไม่มีมันก็ไม่บอกเราหอบเครื่องไปถึงสนามบินมันถึงบอกเรือบินไม่มีโทรศัพท์ก็มีอะไรก็มีทำไมไม่บอกแล้วหน้าสำนักงานก็ควรเขียนบอกว่าวันที่16เรือบินไม่มีคนมันก็ไม่เดือดร้อนนี่บริการไม่เอาไหนนี่ถ้าพบผู้ใหญ่ก็จะบอกแต่ไม่รู้ว่าใครใหญ่เวลานี้ไม่รู้ว่าใครใหญ่รวม2บริษัทกันแล้วนี่มันก็พอสมควรอยู่เหมือนกันไม่เรียบร้อยแต่ว่าก็ได้ขึ้นเรือบินเรียบร้อยกลับมาถึงวัดเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายเล่าให้ฟังไว้ด้วยว่าขบวนไอ้เจ้าหน้าที่การบินจังหวัดตรังนี่มันไม่ตรังสมชื่อเสียเลยเมืองกลางก็แปลว่าสว่างแต่ที่แต่มันมืดไปรู้เรื่องอะไร ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้